ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคมสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณดงนาถครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการปฏิทินผู้บริโภคทุกท่านครับ
ค่
ะ
ก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปฏิทินแล้วพอดีนี่ครับผมเห็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยบอกว่าเอาปฏิทินเบียร์ของเบียร์ลาวเนี่ยนะครับเบียร์ลาวซึ่งเป็นเบียร์ที่ขายดีที่สุดในประเทศลาวเนี่ยครับเขาออกปฏิทินสวยงามมากครับอาจารย์ครับ
ครับ
ตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นคือเข้าใจนะครับว่าวัฒนธรรมประเพณีของประเทศลาวเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการแต่งกายเขาอนุรักษ์ในเรื่องการแต่งกายมากทีเดียวครับอาจารย์ตรงนี้เขาก็เลยมาทำให้เราเห็นแล้วเปรียบเทียบกับในเรื่องของปฏิทินของเบียร์ยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็ทำให้มีการเปรียบเทียบกันบอกว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรเลย
ครับก็จริงๆก็ประเทศไทยก็มีหลายองค์กรนะครับที่ทำปฏิทินที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมประเพณีไทยที่ดีงามนะครับ
ค่ะ
นี่เป็นน้ำหนักของสังคมวันนี้พอเวลามีเรื่องอะไรที่มันร้อนแรงเนี่ยก็เลยเอียงไปทางนั้นแล้วก็เลยทำให้เป็นประเด็นกระแสที่ฉุดสังคมมาติดตามเรื่องนี้อย่างมากมายทีเดียวนะครับซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่ผู้บริโภคเนี่ยก็คงอาจจะต้องรู้เท่าทันนะครับวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าอะไรที่เหมาะควรอะไรที่อาจจะเกินพอดีหรือว่าอะไรที่เราควรจะต้องสนับสนุนหรือว่าไม่ควรสนับสนุนนะครับ
ค่ะแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์นี่มองว่าข่าวคราวหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่มันเยอะเกินไปละหรือเปล่า
จริงๆสื่อก็อาจจะมีส่วนด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นแรงๆอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการขายข่าวที่ดีนะครับแล้วองค์กรที่พยายามจะหาโอกาสตรงนี้ในแง่ของการดึงสื่อมาร่วมโปรโมทเนี่ยเขาก็เห็นช่องนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้มันก็ใหญ่โตขึ้นมานะครับ
ก็
ถ้าจะให้วิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าในมุมของ CSR เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องดูใน2หน่วยงานนะครับคือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำปฏิทินนี้นะครับว่ากระแสสังคมวันนี้มันก็ถูกลากจูงไปในทางที่เสื่อมพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเราควรจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์กว่านี้ดีไหมนะครับแล้วในขณะที่องค์กรผู้สนับสนุนที่เป็นผู้ให้เงินหรือว่าจะเอาภาพลักษณ์ของสินค้าเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าถ้ากระแสมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะวิเคราะห์กันอย่างไรว่าจะทำให้ตัวเครดิตขององค์กรมันจะแย่ลงหรือเพิ่มขึ้นยังไงนะครับ
เขาจ้างกัน7หลักเลยนะถอนตัวไม่ทันแล้วครับอาจารย์เขาจ้างกันแพงมากๆครับแต่ละคนเนี่ย7หลัก
ไปแล้ว
จ่ายไปแล้ว
แต่เราก็พูดเสมอไม่ใช่หรอครับว่า CSR ไม่ได้วัดที่เงินนะครับ
ใช
่การทำดีหรือการที่เราจะมองว่าจะทุ่มเงินไปในทางที่จะทำให้สังคมเสื่อมลงมันก็อาจจะไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเหมือนกันนะครับแต่วัดกันที่คุณค่าความรู้สึกของจิตใจ
ครับเมื่อสักครู่ผมก็เดินถามแขกรับเชิญของเรานะครับบอกว่าองค์กรนี้นะครับเขาก็มีแคมเปญดีๆเพื่อสังคมเยอะทีเดียวครับอาจารย์ครับแต่ขณะเดียวกันบริษัทนี้ก็ผลิตปฏิทินที่หวือหวาออกมาทำให้สังคมมองในด้านลบบางส่วนนะครับบางคนก็บอกเฉยๆไม่มีอะไรนะครับบางคนก็บอกไม่ดีเลยบางคนก็บอกก็ดีสิก็อยากจะดูเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยเมื่อมีแคมเปญออกมาในทางด้านส่งเสริมสังคมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อองค์กรไหมอาจารย
์หมายถึงองค์กรที่สนับสนุนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ครับผมเชื่อมีแน่นอนนะครับคือตัวองค์กรเองอาจจะยินดีที่จะให้เป็นข่าวเพราะว่าตัวปฏิทินก็จะประสบความสำเร็จอะไรนี้เป็นต้นอันนั้นผมเชื่อมันมองในมิติเดียวนะครับแต่ผมว่ามิติระยะยาวเนี่ยถ้าเราจะนำเรื่องของหลักธรรมะมาจับเนี่ยเราจะพบเลยว่าองค์กรธุรกิจที่พยายามจะขับเคลื่อนเรื่อง CSR เนี่ยถ้าหากว่าสินค้าที่ขายเนี่ยเป็นตัวบ่อนทำลายสังคมหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมเนี่ยในทางพุทธศาสนาเองก็บอกว่าทรัพย์ที่ได้มามันก็อาจจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาทรัพย์เหล่านี้ไปทำบุญเนี่ยมันก็ไม่ได้บุญนะครับเผื่ออาจจะได้บาปได้ผลไปนะครับเพราะนั้นประเด็นของการที่องค์กรเหล่านี้ลุกขึ้นมาทำ CSR เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีอานิสงส์มากมายเท่าไหร่นะครับคือยิ่งทำก็เหมือนยิ่งละลายแม่น้ำนะครับเพราะว่าตัวปัจจัยที่ทำมันถ้าภาษาพุทธก็เรียกไม่ใช่ชายธรรมคือไม่ใช่ของที่ได้มาด้วยบริสุทธิ์นะครับแต่เป็นของที่ได้มาด้วยการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายแล้วก็เสียสุขภาพนะจะถามว่า
อย่างนั้นต้องทำสิ่งที่ดีเยอะกว่าองค์กรอื่นๆหรือเปล่า
แต่มันก็หักล้างกันไม่ได้คุณนงนาถ
คือ
จะถามว่าเราจะไปห้ามองค์กรเหล่านี้ไม่ให้ทำ CSR ได้ไหมผมว่าอันนี้ก็คงจะไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะเห็นองค์กรธุรกิจมีทั้งส่วนที่ทำสินค้าที่เสียหายในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะมีโครงการที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมแต่ต้องพยายามมีจุดยืนให้ชัดเจนว่าสองสิ่งนี้มันหักล้างกันไม่ได้นะครับสิ่งที่เขาทำประโยชน์ให้สังคมอันนี้ส่งก็อาจจะได้อยู่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าไอ้ตัวโปรดักต์มันยังทำร้ายสังคมอยู่ตรงนี้ยังไงเขาต้องได้รับผลในทางลบเต็มๆอยู่แล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เรื่องของโลกร้อนตอนนี้นะครับที่นายกรัฐมนตรีของเรานะครับไปนู่นเลยครับเดนมาร์ก
โคเปนเฮเกน
นะครับ
ครับ
ก็มันน่าจะมีเรื่องของ CSR เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นณวันนี้มีการเจรจากันว่าประเทศใหญ่ๆครับอาจารย์เราข้ามถึงเรื่องระดับโลกแล้วนะฮะเรื่องของในประเทศไอ้ที่ตรงไอ้ประเทศที่เนี่ยเก็บไว้ก่อนพอแล้วนะครับนะครับเราไปคุยเรื่องใหญ่ๆดีกว่า
คุยเรื่องระดับโลก
ระดับโลก
ระดับจักรวาล
ก็มีการโต้เถียงกันเหมือนกันในเรื่องของประเทศใหญ่ๆประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับจะมาช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาในการที่ลดมลภาวะลดโลกร้อนเนี่ยมีการเถียงกันมากเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยในขณะเดียวกันกระแสของโลกก็พูดถึงเรื่องของ CSR แต่ทำไมบริษัทใหญ่ๆไอ้หรือว่าองค์กรประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้ผลักภาระมาให้ประเทศเล็กๆครับอาจารย์
ผมคิดว่าตรงนี้ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาก็มีจุดยืนคนละจุดกันที่ยังไม่สามารถจะเห็นตรงกันนะครับคือจุดยืนสำคัญที่เป็นข้อถกเถียงวันนี้คือว่าประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็พยายามจะอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากว่าตัวเขาเองเขายังต้องมีการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจอยู่แต่ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้มีการปานทรัพยากรของโลกไปมากมายแล้วแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นต้นทุนหรือเป็นอะไรที่ประเทศพัฒนาแล้วจะต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเรียกร้องให้ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยได้มีการชดเชยหรือมีการเข้ามาเยียวยาในเรื่องของตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นในทางสิ่งแวดล้อมที่ประเทศพัฒนาแล้วก่อนะครับ
ครับ
แต่ในฝั่งของประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกำลังพัฒนามันก็สร้างให้เกิดความเสียหายในขณะนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็จะมากขึ้นในอนาคตเพราะนั้นก็ต้องมาร่วมมือกันในการที่จะทำให้โลกร้อนเนี่ยมันลดความรุนแรงลงนะครับ
ครับ
นั้นก็เลยกลายเป็นการเรียกร้องของสองฝั่งที่อยู
่
แล้วบังเอิญในปัจจัยที่สร้างขึ้นมาระหว่างทางก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะรักษาการเติบโตแล้วก็พยายามไม่ทำให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอหรือหยุดชะงักลงจากการที่จะต้องมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าข้อสรุปของที่โคเปนเฮเกนคราวนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ถูกใจประชาชนหรือประชาคมโลกมากมายนักนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองอยู่นะครับ
โดยเฉพาะกับประเทศขนาดเล็กประเทศกำลังพัฒนานะ
ใช่ครับอย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่เราเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในหอประชุมที่เป็นทางการนะครับหลายหมื่นคนทีเดียวนะครับที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็ออกมาเหมือนกับมีการประชุมคู่ขนานกันมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าวันนี้มนุษยชาติก็ต้องการให้เราร่วมดูแลโลกตรงนี้ร่วมกันนะครับนี่ก็ถ้าหากว่าประเทศใดที่ไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่คล้อยตามกระแสตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในประชาคมโลกก็ได้นะครับ
อันนั่นคือในระดับประเทศระดับโลก
เรากลับมาที่เมืองไทย
ถ้าเกิดว่ามาเป็นในระดับองค์กรในความรับผิดชอบขององค์กรตอนนี้ถ้าเกิดจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเจรจากันอยู่เนี่ยนะครับโต้แย้งกันอยู่ว่าใครจะรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยองค์กรเอกชนเองเนี่ยครับต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะไปช่วยให้ไม่ไอการที่ต่อรองกันเนี่ยเขายังตกลงไม่ได้แต่ว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยควรจะเดินหน้าไปอย่างเต็มที่ก่อน
อันนี้ก็มองเป็นสองส่วนก็ได้นะครับ
ค
ือผมว่าองค์กรธุรกิจส่วนหนึ่งเนี่ยไปไกลแล้วนะครับคือเขากำลังช่วยตรงนี้ให้เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับที่เราเคยคุยในรายการเลยเขาบอกกำลังจะทำเป็นคล้ายๆกับ CSR App Business คือมีหลายองค์กรมากที่ผมเองโดยส่วนตัวก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็พยายามจะนำประเด็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมการที่เราพยายามจะเอาเรื่องของกากของเสียมาผลิตพลังงานใช้ใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทำเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะมีกำไรนะครับได้อย่างดีทีเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะผมว่าธุรกิจประเภทนี้ก็จะเจริญเติบโตอย่างมากเลยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในขณะที่ธุรกิจทั่วไปที่ประกอบการอยู่แล้วก็มีส่วนในการทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยก็คงจะต้องหามาตรการในการที่จะมาช่วยลดปริมาณของการเรือกระจกตรงนี้ยกตัวอย่างหลายองค์กรตอนนี้ก็เริ่มที่จะพยายามทำฉลากคาร์บอนนะครับ
ครับ
เพราะคาดการแล้วว่าต่อไปผู้บริโภคเนี่ยก็คงจะมีเงื่อนไขนี้ในการพิจารณาซื้อสินค้าและบริการด้วยเหมือนกัน
เห็นบอกต่างประเทศนี่เขาเริ่มพิจารณากันเยอะมากเลยนะครับ
ก็ทำแล้ว
คร
ับ
ในเมืองไทยก็มีร่วมติดผลิตภัณฑ์แล้วมั้งครับที่ตอนนี้เริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการแล้วก็จะมีการติดตัวฉลากคาร์บอนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในระดับองค์กรผมคิดว่าวันนี้ถ้าท่านไม่ทำโดยสมัครใจผมคิดว่าวันข้างหน้าก็จะเจอกระแส
ก็จะถูกบังคับนะคะ
ตลาดหรือกลไกตลาดในการผลักดันให้ท่านทำอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนเป็นเทรนด์โลกซึ่งในช่วง5ปี10ปีข้างหน้านี้ผมคิดว่าเรื่องนี้จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับ
แล้วเทรนด์บ้านเราฮะ CSR ในช่วงปีหน้านี่เพราะอีก10วันก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนี่อาจารย์มีอะไรเคลื่อนไหวบ้างคะช่วงนี
้ก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจในบ้านเรานะคือทางสถาบันไทยพาณิชย์เองก็กำลังประมวลอยู่แล้วผมคิดว่าเทรนด์หนึ่งที่เราอาจจะต้องจับตามองอย่างมีนัยสำคัญเลยก็คือเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมนี่แหละครับที่เราอาจจะเรียกว่าในประเทศไทยเองน่าจะมีการก่อตัวขึ้นของโลคาร์บอนโซไซตี้นะครับ
ค
ือสังคมคาร์บอนต่ำซึ่งทุกองค์กรธุรกิจตอนนี้ก็อาจจะต้องเริ่มหันมาแนวทางนี้แล้วผมเชื่อปีหน้าเราจะเห็นการใช้บริการโดยการมีแต้มสะสมที่เป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตแล้วก็สามารถจะเอาเครดิตเหล่านี้ไปชดเชยหรือไปซื้อสินค้าและบริการหรือได้ส่วนลดต่างๆในองค์กรธุรกิจที่เขามีการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายนะครับอันนี้คิดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะได้เห็นในปีหน้าคร
ับ ฉลากคาร์บอนนี่เขาต้องมีหน่วยงานอะไรที่รองรับไหมครับอาจารย์
มีครับผมตอนนี้ก็ทราบว่าอย่างหน่วยงานที่เขาผลักดันเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการแล้วก็เป็นผู้ให้คำแนะนำก็อย่างเช่นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับ ก็ได้เข้ามาร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกันเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นทางด้าน M-Tech นะครับ
ครับ
ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงวิทย์นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายหน่วยงานราชการที่ตอนนี้ก็เริ่มให้ความสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงพาณิชย์ที่ตระหนักแล้วว่าเรื่องนี้อีกหน่อยมันจะเป็นมาตรการทางการค้าอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ปรับตัวโดยเฉพาะผู้นำเข้าส่งออกก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควร
ผู้ประกอบการสามารถไปติดต่อที่หน่วยงานอย่างมูลที่หรือว่า M-Tech ตรงนี้ให้เขารับรองได้เลยนะครับอาจารย
์ฮะเขามีข้อมูลที่เปิดเผยในการที่จะให้องค์กรธุรกิจเตรียมตัวนะครับว่าถ้าเราจะเดินเข้าไปสู่การได้มาซึ่งฉลากคาร์บอนจะทำยังไงนะครับผมคิดว่าง่ายสุดเนี่ยเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับอาจจะพิมพ์คำว่าสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ M-Tech นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่าฉลากคาร์บอนก็ได้เป็นภาษาไทยนะครับใน Google แล้วก็อาจจะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ครับครับเพราะว่าผมเชื่อว่าองค์กรธุรกิจหลายแห่งแน่นอนครับในเมื่อเราเรียกร้องให้เขาคือพวกเราเนี่ยครับผมคุณนงนาฏและอาจารย์เรียกร้องให้บริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันรับผิดชอบสังคมโดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนี่เราก็แนะนำด้วยนะเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์เลยนะไปดูว่าถ้าเกิดทำฉลากคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้ยากมากมายถ้าเกิดเรามีความตั้งใจแล้วก็ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันจริง
ๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่โลคาร์บอนโซไซตี้แล้วนะ
ครับ
ผม
ค่ะปีหน้าคงได้เห็นนะคะอาจารย
์คิดว่านะครับเพราะว่ามีหลายองค์กรตอนนี้ที่เขาก็กำลังที่จะทำระบบแบ็คออฟฟิศข้างหลังแล้วก็เริ่มที่จะติดตัวแคมเปญเหล่านี้ออกมานะครับ
ครับขอบคุณมากครับอาจารย์วันนี้มีข่าวดีๆมาบอกเราด้วย
ครับครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด